Šodien paziņos Malī prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu un liekas, ka tā būs arī pēdējā, jo provizoriski rezultāti rādījuši ievērojumu bijušā premjerministra Ibrahima Bubakara Keitas pārākumu. Viņa sekotājs ir bijušais iekšlietu ministrs Musa Sinko Kulibali, taču viņa izredzes uzvērēt vērtē kā vājākas. Eksperti šīs vēlēšanas jau nodēvējuši par divu zirgu skriešanas sacīkstēm, jo 25 kandidāti palikuši tālu aizmugurē. Vēlēšanas Malī sagaida kā pirmo pamatakmeni, lai attīstītu valsti pēc apvērsuma gadu ilgušajiem nemieriem ziemeļos, kur savu kārtību centās iedibināt radikālā islāma grupējumi.